Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Nada Kolak.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan i u Dnevniku danas slušajte.
Novi talas iz gornjeg toka Une prošao kroz Novi Grad i sve spremno za odbranu ove opštine. U Kostajnici sutra nema nastave u osnovnim i srednjim školama.
Ministarka Vidović, prikupljamo podatke sa terena, uputit ćemo pomoć poplavljenim opštinama.
Dodik u istočnom Sarajevu sa Kalabuhovom o svim važnim političkim pitanjima za Srpsko, energetskim projektima i predstojećoj poseti Ruskoj federaciji.
Reagovanja iz Srpske oslobađanje Ramiza Drekovića, skandalozna odluka.
Manchester City i Real Madrid večeras odlučuju o drugom finalisti Lige šampiona.
U Srpskoj oblačno s kišom i sutra slično vrijeme. Sjeverozapad Republike Srpske i dalje je ugrožen poplavama. Novi talas iz gornjeg toka Une, čiji vodostaj trenutno stagnira, prošao je kroz Novi Grad i sve je spremno za odbranu ove opštine. U Kostajnici sutra nema nastave, osnovnim i srednjim školama, te neće raditi ni vrtić. I dalje je ugroženo desetak objekata, a obustavljen je i saobraćaj prema Kozarskoj Dubici. Ministarka financija Zora Vidović najavila je pomoć za poplavljena područja. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Voda je u Novom Gradu ušla u 40-ak stambenih objekata. Do sada su evakuisana 23 lica, a među njima i dvije hraniteljske porodice. Obustavljena je nastava u osnovnim i srednjim školama, a ne radi ni vrtić. Neprohodno je 5 lokalnih puteva, aktivirano više klizišta. Mještani se čitavu noć i dan bore s nadolazećom vodom.
Sve poplavljeno, sve.
Ja ne mogu ući na normalan ulaz, stalno niti mogu gore, niti mogu dole. I čitavu noć su to ljudi radili, tek i za 2 sata su pokušali dolaziti praviti ove branike. Za sada nama ništa nije pomoglo.
Novi talas iz gornjeg toka Une prošao je kroz Novi Grad. Vodostaj trenutno stagnira, sve je spremno za odbranu grada, a zatvoreni su i svi prolazi na keju pored rijeke Une, kaže načelnik ove opštine Miroslav Drljača.
Uradili smo učvršćivanje određenih dijelova gdje nam je voda postala mogućnost da prodre u sam grad i ono što je za sada dobro, znači nema nekih pomjeranja i što se tiče podzemnih voda.
I u Kostajnici je voda ušla u više stambenih i pomoćnih objekata. Evakuisana su 2 lica, a obustavljen je i saobraćaj prema Kozarskoj Dubici. U ovoj lokalnoj zajednici trenutno brane ulicu Ranka Šipke i centar grada, dok se iz poplavljenih objekata ispumpava voda, istakao je načelnik Nikola Janjetović i dodao.
Zbog situacije i prognoza da neće doći do značajnog opadanja Une, odlučili smo da sutra prekinemo nastavu u osnovnom, u srednjoškolskom centru i u klubu za djecu Kestenko.
U Prijedoru u naseljima Raškovac i Bišćanima, kraj rijeke Sane, poplavljena su 4 objekta, a više desetina zaplavljeno. Međutim, mještani kažu da se u Raškovcu voda polako povlači.
Čitavu noć smo dežurali, gledali. Mislim, kad voda krene, nju ne može zaustaviti. Sad je, ja mislim, 1-2 cm da je voda opala.
Nekoliko porodica je evakuisano i na području Prijedora, te im je dostavljena hrana i voda. Stanje u ovom gradu se stabilizuje i vodostaj Sane je u blagom opadanju. Trenutno problem prave oborinske vode i klizišta, poručuje gradonačelnik Slobodan Javor.
Imamo dosta zaplavljenih objekata, trenutno su ekipe civilne zaštite i vatrogasaca na terenu gdje sa pumpama pokušavamo da dio te vode usmjerimo u kanal nazad prema Sani. Trenutno nama problem jesu klizišta u Ljubi, imamo otprilike 4 aktivna klizišta gdje smo morali izvršiti evakuaciju jedne porodice.
U Kozarskoj Dubici vodostaji Une i Save rastu 2 do 3 cm na sat. U Špilji je zaplavljeno 20-ak domaćinstava koja se nalaze u prirodnoj depresiji, naglasio je šef odsjeka civilne zaštite ove opštine Đuro Trubarac.
Mi smo u samom gradu zatvorili rizična mjesta gdje bi voda mogla da uđe u sam grad. Što se tiče ostalog dijela bujičastih voda, one su u svojim koritima i za sad ne predstavljaju neku opasnost.
pomoć poplavljenim opštinama uputit će Vlada Republike Srpske, najavila je ministarka financija Zora Vidović. O procjeni štete raspravljat će se sutra na sjednici Vlade, naglasila je Vidovićeva i dodala da će pomoć biti dodijeljena iz Fonda solidarnosti.
Obilne padavine i izlivanje rijeka stvorili su velike probleme u Federaciji Bosne i Hercegovine. Najteža situacija je u Unsko-Sanskom kantonu, kritično je u Bihaću, Sanskom mostu i Bosanskoj Krupi, gdje su mnoga naselja odsječena od ostatka svijeta. Vlada Unsko-Sanskog kantona proglasila je stanje prirodne nesreće za gradove Bosansku Krupu, Bihać i Cazin, te opštine Sanski most i Velika Kladuša. Opširnije Gostimir Kajeskić.
U Unsko-Sanskom kantonu situacija nikad teža. Građani spasavaju živu glavu jer Una i Sana sa svojim pritokama nose sve pred sobom.
Katastrofa. Unutra se nalazi starija žena koja ne može izaći. Upravo čekam civilnu zaštitu, gumeni čamac da je izvedimo, da je stavimo na sigurno. Sve okolne ove kuće ovdje u Kraljama, sve je poplavljeno, ljudima je sve ušlo u kuće.
Pa evo već treći dan je ono katastrofalno. Čitavo vrijeme Una raste, evo danas je kao neki mali pad od jednog centimetra, ali imam veliki problem sa ovim otpadnim vodama, fekalijama, jer je to sve začepljeno, sve puno i izbija ljudima u kuće, jednostavno katastrofa je trenutno. Ne možeš je zaustaviti, sad smo svi nemoćni, trenutno je sad stanje, tako da mi čekamo samo da kiša stane.
Gradonačelnik Bosanske Krupe Armin Halitović rekao je da je poplavljeno više od 250 stambenih objekata, više preduzeća i ustanova. Brojna naselja odsječena su od ostatka opštine.
U zadnjih 36 sati na terenu imamo oko 100 ljudi. Pokušavali smo sve načine da zaštitimo što više imovine i što više lica Bosanskoj Krupi, ali evo, protiv ovoga se vrlo teško boriti.
Kiša i dalje pada, što dodatno otežava situaciju na području Unsko-Sanskog kantona. Veoma teška situacija u Bihaću, gdje voda prelazi preko postavljenih nasipa. Poplavljeno je više stambenih naselja, a dobra vijest je da vodostaj rijeka Une i Sane i njenih pritoka su u opadanju, istakao je Muhamed Pečenković iz civilne zaštite Unsko-Sanskog kantona.
To ne znači da su problemi za nas, jer to se mijenja i sat od sat, tako da za kratko vrijeme i vodostaj mogu imati opet trend rasta i što požava je nakon tešku situaciju.
Ne smiruje se situacija s poplavama ni u Hrvatskoj. Naselja u Skupu i Koranu u Karlovcu su poplavljena, kao i brojne saobraćajnice. Situacija je teška i u Gračacu. Najmanje 3 osobe su poginula, 1000 ljudi je raseljeno nakon jakih kiša u sjevernoj italijanskoj regiji Emilija-Romanja.
U jezeru je uslijed obilnih padavina došlo do izlivanja najvjerojatnije nafte i naftnih derivata u krugu napuštenog objekta bivše benzinske pumpe, rekla je Srpskoj novinskoj agenciji načelnica ove opštine Snježana Ružičić. Ona je navela da je do izlivanja došlo na zemljište kod magistralnog puta Bihać-Sarajevo, ali da u blizini nema domaćinstava, kao i da nije poznato o kojoj količini je riječ.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske očekuje da nadležna institucija, prije svega inspekcijski organi, pravovremeno reaguju kako bi bila spriječena veća šteta i kažnjeni odgovorni za izlivanje nafte u krugu napuštenog objekta bivše benzinske pumpe u jezeru.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik razgovarao je danas u istočnom Sarajevu sa ruskim ambasadorom Igorom Kalabuhovom o svim važnim političkim pitanjima za Srpsku, te energetskim projektima i predstojećoj posjeti Ruskoj Federaciji.
Dodik je na Twitteru napisao da je sa Kalabuhovom razgovarao o energetskim projektima koji su prioritet za Republiku Srpsku, kao i o njegovoj predstojećoj posjeti Rusiji, tokom koje bi trebalo da se susretne s predsjednikom Vladimirom Putinom. Šef predstavništva Republike Srpske u Rusiji Duško Perović rekao je ranije da će predsjednik Srpske Milorad Dodik utorak 23. maja u Moskvi razgovarati sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom o nastavku i razvijanju ekonomske saradnje, o Dejtonskom sporazumu i pritiscima na Republiku Srpsku.
U Sarajevu je danas organizaciji Savjeta ministara i Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija održan politički forum posvećen ubrzanoj dinamici ispunjavanja 14 prioriteta i 8 preporuka u evropskim integracijama Bosne i Hercegovine. Predsjedavajuća Savjeta ministara BiH Borjana Krišto izjavila je nakon foruma da je načelno prihvaćena dinamika koju je neophodno usvojiti kroz mehanizam koordinacije. Premijer Srpske Radovan Višković nije prihvatio akcioni plan i predložio je da on bude rezultat konsenzusa domaćih predstavnika vlasti. Evropski komesar je podržao evropski put BiH, ali je ponovio da prečice do članstva u EU nema bez ispunjenih uslova i preuzetih obaveza. Opširnije kolega Stjepan Zlikovac.
Održavanje političkog foruma je, prema riječima Evropskog komesara za proširenje Olivera Varhelija, posvećeno ubrzanoj dinamici ispunjavanja 14 prioriteta i 8 preporuka u procesu evropskih integracija BiH. Dodao je da je potreban jedan novi pristup u ispunjavanju uslova bez kojih nema članstva u Evropskoj uniji.
Dependent on the delivery of the 8+1 priorities.
Moramo uputiti jednu poruku koja se odnosi ne samo na Bosnu i Hercegovinu, već zaista na sve zemlje kandidate. Neće biti nikakvih prečica, neće biti popuštanja, dakle za sve se odnosi podjednako da se rezultati moraju ostvarivati.
Premijer Srpske Radovan Višković reagovao je na ovakvu izjavu Varhelija činjenicom da prečice postoje, što je slučaj sa Ukrajinom i Moldavijom. Osim toga, Višković izrazio neslaganje sa predočenim akcionim planom u kojem je navedeno vrijeme za ispunjavanje preuzetih obaveza bez konsultacija sa zvaničnicima BiH institucija i entitetskih vlada. Založio se za usvajanje akcionog plana kroz domaći konsenzus u mehanizmu koordinacije.
Ja sam rekao da ne mogu prihvatiti takav akcioni plan dok mi prvo ne sjedemo unutar Bosne i Hercegovine i mi ne odredimo šta su naši prioriteti i onda ćemo mi na osnovu naših prioriteta donijeti akcijni plan. Da niko ne očekuje da će dobiti neke maksimalističke zahtjeve, svi na neki način moramo se odreći nekih stvari i ako to budemo razumjeli, onda možemo napraviti pomake.
I predsjedavajuće savjeta ministara Borjana Krišto priznala je da je akcioni plan sa ubrzanom dinamikom ispunjavanja briselskih uslova načelno prihvaćen i da će u narednom periodu organizovati sastanak mehanizma koordinacije.
To tijelo bi trebalo biti uskoro sazvano. Ja se nadam da će u narednih nekih mjesec dana biti pozvano, obzirom da predsjedavam, mi već u uredu radimo na pripremama dnevnog reda.
Na forumu su učestvovali članovi kolegijuma oba doma parlamenta BiH, predstavnici poslaničkih klubova oba doma te visoki funkcioneri Republike Srpske Federacije i 10 kantona kao i gradonačelnik distrikta Brčko.
U nastavku iz pravosuđa još jedna skandalozna odluka suda BiH koji je danas izrekao prvostepenu oslobađajuću presudu Ramizu Drekoviću, bivšem komandantu 4. korpusa takozvane armije BiH. Dreković se tereti za ratni zločin nad srpskim civilima na području Kalinovka 1995. godine. Tužilaštvo BiH najavilo je da će uložiti žalbu. Ovakva presuda je samo još jedan dokaz pristrasnosti suda BiH kojom je pokazano da srpske žrtve nemaju ni pravde ni pravičnosti. Poručano je iz Republike Srpske. U prilogu Milana Stojića.
Ponovo je sud BiH pokazao da ima dvostruke aršine i oslobodio Ramiza Drekovića uz obrazloženje da nema dokaza da je on izdavao naredbe za artiljerijske napade na Kalnovi. A Škraba Dušanka je 80-odstotni invalid nakon što je ranjena 1995. godine u artiljerijskom napadu sa bošnjačkih položaja koji su bili pod Drekovićevom komandom.
Ovo se više ni gledati ni slušati ne može, jer ovo stvarno ne ide nigdje, ja ne znam. Ovo je bilo i za očekivati. Sam ranjena, 80% sam invalid. Baš mi je bilo lako da sjedim tu i da slušam kako se jednog čovjeka oslobodili koji kaže da nije odgovoran za ovo naše.
Dušanka, gdje ste ranjeni?
Kalnovik, vrijeme tih rentiranja.
Kad je poginula jedna djevojčica, 15 godina?
Jeste. U centru, blizu škole. Bili smo učenici 8. razda, išli smo iz škole, imali smo nastavu, krenuli smo kućama i granate su padale već tih dana, je bilo granatiranje, granata je pala i ranila nas je. Nas je petero bilo ranjeno, jedna djevojčica je poginula.
Ogorčeni su i borci u Kalinoviku. Predsjednik boračke organizacije Rade Žmukić rekao je da se u sudu BiH dugogodišnje kazne za ratne zločine izriču samo Srbima.
Jadno i žalosno da jedno nevino dijete i još grupa sa njim 5-6 bude ranjeno, a da bude odluka takva kakva jeste. Jedino se u tom sudu posuđuju Srbi.
Oslobađajuća presuda Ramizu Drekoviću je još jedna u nizu skandaloznih odluka ovog nakaradnog suda, ali srpske porodice to više neće da trpe, poručio je predsjednik Skupštine Republičke organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Branimir Kojić. Direktor Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina i traženje nestalih Viktor Nuždić kaže da je oslobađajuća presuda Dekoviću nije iznenađenje i predstavlja dokaz da u sudu BiH nema pravde za Srbe stradale u proteklom ratu.
Oslobađajuće presude uopšte više ne predstavljaju bilo kakvo iznenađenje. Ovo istovremeno predstavlja izrugivanje srpskim žrtvama. Ono što svakako moramo raditi jeste njegovati kulturu pamćenja, pisati i prenositi istinu šta se dešavalo 90. godina u Bosni i Hercegovini.
Optužnica tužilaštva BiH tereti Drekovića da je u proljeće 1995. godine izdao direktnu naredbu artiljerijskim jedinicama takozvane armije BiH na širijem području opštine Konjic da izvrše neselektivno granatiranje Kalinovika naseljenog Srbima. U optužnici je navedeno da je u granatiranju tokom maja i juna 1995. godine ubijena djevojčica od 15 godina, a teže i lakše ranjeno više djece i odraslih lica, te razoreno više objekata.
Otvoren dijalog i naučno sagledavanje komparativnih iskustava jedini je način da se dođe do najboljeg rezultata kada je riječ o zakonskim rješenjima, uvredi i kleveti, istakli su učesnici Međunarodne naučno-stručne konferencije koja se održava u Narodnoj skupštini Republike Srpske u Banja Luci. Predsjednik parlamenta Nenad Stevandić rekao je da su na konferenciji pozvani ugledni profesori iz regiona, predstavnici naučne zajednice, nevladinih organizacija i medija. Prilog Darka Đurića.
Moderator konferencije Ljubinko Mitrović rekao je da je na skupu izloženo 16 referata koji naučno govore o uvredi i kleveti, govoreći o nacrtu zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske. Mitrović je ocijenio da u tom zakonskom aktu ima nekoliko stvari koje ne mogu proći.
Za mene su kaznene primjereno visoke i sam način, dakle, ako u Krivičnom zakoniku, trenutnom Krivičnom zakoniku, ni za jedno krivično djelo nemamo propisane raspone. Ovdje imamo propisane raspone, za meni to od nomotehnički mi nije u redu, a kamoli da mi, to, da mi se to rješenje ne sviđa.
Profesor Novosadskog pravnog fakulteta Zoran Pavlović rekao je da je ovo dobra prilika kako bi se kroz razmjenu mišljenja, znanje i iskustvo došlo do najboljeg zakonskog rješenja.
Zakonska rješenja uvek pokažu svoj test onoga ko donosi na sljedećim izborima i naravno da je to nešto što daje ocenu i kvalitet ovoga, a u svakom slučaju da je na onima koji stvaraju pravo, a to su sud i drugi nadležni državni organi, jeste da pravilno primenjuju ove propise.
Prava govora i sloboda izražavanja imaju svoja ograničenja, ali je tu vrlo teško naći odgovarajući balans, kaže profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Osijeku Igor Vuletić.
Mogu reći da u Hrvatskoj imamo sad otprilike blizu 30 godina praktične primjene i da smo posljednjih godina u jednoj kontinuiranoj tendenciji dekriminalizacije u ovome području.
Stručnoj konferenciji prisustvovao je i profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Mostaru Ilija Musa.
Vidjet ćemo na koji način možemo komparirati ova iskustva iz Federacije Republike Srpske, gdje bi tu uz dužnosti koje novinari i mediji imaju trebala ležati i određena odgovornost novinara i medija i na koji način bi se oni trebali nositi s tim odgovornostima.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske usvojili su 23. marta nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske, kojim je propisana da će kleveta biti krivično djelo, kao i neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa, portreta i snimka. Nacrt je upućen u javnu raspravu.
A posljednja javna rasprava o ovom nacrtu zakona danas je održana u Trebinju. Kada je riječ o kazni za krivično djelo protiv časti i ugleda, ministar pravde Miloš Bukejlović očekuje da će novčane kazne biti manje, te da će biti korištena drugačija skala ili drugačije formulacije. Bez rasprave dio učesnika, članovi novinarske zajednice, opozicioni političari, članovi nekih udruženja i nevladinih organizacija iz Federacije BiH napustili su javnu raspravu. Prilog Momira Milića.
Uvodne riječi potrajale su najduže bez rasprave, poslije čega je Milanka Kovačević, novinarka portala Direkt, izjavila da su javne rasprave farsa i uvredljive za dio novinarske zajednice.
Smatramo da će predložene, dakle deo ovih predloga uticati direktno na naš rad. od ministarstva, očekujem mnogo više, iskreno da vam kažem. Ja sam očekivala da će recimo biti neki predlog zakona o poreklu imovine, mislim da je to za javni interes mnogo značajnije.
Na njen prijedlog najveći dio učesnika, opozicioni političari, novinari i članovi udruženja iz Federacije BiH, poslije predaje pisanih zahtjeva napustili su raspravu. Komentarišući nacrt zakona, šef kluba poslanika PDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske Igor Crnadak rekao je da Srpska treba da završi period nedodirljivosti političara.
Ovaj zakon, ovaj nacrt zakona radi upravo suprotno, stvara jednu zaštitu, bukvalno jedan oklop oko političara, tako da im ne smijete ništa, ali baš ništa reći, niti na bilo koji način kritikovati.
Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović rekao je da je javna rasprava bila otvorena za sve zainteresovane i za diskusiju, te da će biti uzete u razmatranje sve usmene i pismene sugestije dobijene tokom ovih skupova.
Naravno, bit ćemo vrlo otvoreni za korekciju članova, odnosno ovih zakonskih rješenja koje su trenutno u nacrtu. I mi smo sami u nekom hodu vidjeli načine gdje možemo korigovati da bi došlo do što boljeg teksta prijedloga zakona.
Ministar Bukejlović rekao je i da je dio novinarske zajednice i političkih predstavnika bio konzistentan u odlascima sa javnih rasprava koje su održane ranije bez uključivanja u njih.
Ono što moram reći da mi je iskreno žao, jer smo dali priliku da svako na licu mjesta razgovara sa nama kao obrađivačima zakona. Imali smo i taj prostor da sam ja kao ministar bio prisutan na svim javnim raspravama, gdje smo, kao ponavljam, bili otvoreni da na bilo koji način prihvatimo kritiku, diskutujemo o njoj i o svim zakonskim rješenjima koje smo predvidjeli u ovom nacrtu zakona, pričamo uživo sa predstavnicima, kako rekao ste, ili opozicije ili dijela novinarske zajednice.
Bukejlović je odbacio tvrdnje da su javne rasprave organizovane pro forme. Krivična djela koja tretira nacrt zakona ugrađena su uporedno i evropsko zakonodavstvo, kao što su protiv časti i ugleda, ali sa različitim nazivima, i da ni u jednoj zemlji nije ugrožena novinarska profesija. Bukejlović je potvrdio da će sve dostavljene primjedbe biti razmatrane, poslije čega će se najvjerovatnije na zasjedanju Narodne skupštine tokom ljeta naći nacrt zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika.
Idemo u Beograd, tamo je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostio njegovu svetost patrijarha Srpskog Porfirija i članove Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, sa kojima je razgovarao o svim pitanjima od sudbonosnog značaja za srpski narod i zemlju, posebno Kosmetu.
Sa njegovom svetošću, patrijarhom Porfirijem i episkopima Srpske pravoslavne crkve razgovarao sam o svim pitanjima od sudbinskog značaja za naš narod i zemlju, kao i o teškoćama koje nam predstoje na međunarodnom političkom planu, pogotovo po pitanju Kosova i Metohije, napisao je Vučić na Instagramu uz zajedničku fotografiju sa patrijarhom Srpskim Porfirijem.
U Zvorniku je uhapšeno 7 lica zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet opojnih droga.
Policijski službenici Odjeljenja za organizovani kriminalitet i droge Policijske uprave Zvornik su u sklopu operativne akcije Lord izvršili pretrese na 7 lokacija u Zvorniku i lišili slobode 7 lica, saopšteno iz Zvorničke policijske uprave. Aktivnosti u navedenoj istrazi se realizuju pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Bijeljina, čijem će tužiocu biti predata osumnjičena lica uz izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.
Svakodnevni život i poslovanje u današnje vrijeme nisu mogući bez interneta, mobilnih telefona i drugih takozvanih pametnih uređaja, pa je zaštita podataka i sajber bezbjednost došla u vrh prioriteta nadležnih službi u cijelom svijetu. Koji su najnoviji načini zaštite podataka, kako spriječiti sajber napade, vještačka inteligencija i bezbjednost podataka, neke su tema međunarodnog simpozijuma Izazovi i prijetnje u sajber zaštiti, koji se održava u Banja Luci. Više u prilogu Tatjane Mizrak.
Jedan od vodećih svjetskih stručnjaka u oblasti sajber zaštite, profesor dr. Kim Kwang Raymond Chu, smatra da se sajber bezbjednosti mora pristupiti multidisciplinarno. Svi imamo pametne uređaje, telefone ili satove koji sadrže određene podatke o nama i treba da se zamislimo šta bi se desilo ukoliko ti podaci završe negdje gdje im nije mjesto, a 100% zaštita ne postoji, upozorio je profesor Chu.
Možemo samo usvojiti određene navike cyber higijene i preporuka koje trebamo pratiti, ali pitanje je samo kada će neke od tih podataka za koje su privatne ipak negdje procuriti na neki
način.
Na simpozijumu učestvuju i stručnjaci iz Srbije, među kojima je i dr. Uroš Šošević sa Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. On je istakao da je neophodna edukacija kompletnog društva o sajber bezbjednosti.
Pre svega, bitno je imati svijest o tome šta se sve može desiti sa tim podacima, kome sve dajemo podatke, kako i na koji način vi možete da upravljate i da budete zapravo vlasnik vaših podataka.
Docent dr. Dragan Korać sa Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci smatra da su mobilni telefoni prestali da budu samo sredstvo za komunikaciju.
Ono je danas mali džepni računar i kao takav nosi sa sobom određeni izazov i prijetnje.
Ministar za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informacijono društvo Republike Srpske Željko Budimir izjavio je da je sajber zaštita važno pitanje koje nosi brojne izazove, posebno u vrijeme turbulencija na geopolitičkoj sceni, i da su ovakve konferencije važne da čujemo eksperte iz ove oblasti.
Ono što je također važno da Republika Srpska se nalazi u procesu digitalne transformacije u kom pitanje informacione bezbjednosti postaje jedno od ključnih pitanja.
Međunarodni simpozijum Izazovi i prijetnje u sajber zaštiti održava se u organizaciji Univerziteta u Banjoj Luci, Prirodno-matematičkog fakulteta Banja Luka i Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske.
Na javni poziv za prijavu za dodjelu financijske pomoći za troškove grijanja u Srpskoj građani mogu da se prijave do sutra u nadležni centar za socijalni rad. Lica starije od 65 godina imaju pravo na tu pomoć ako nemaju nikakvih ličnih primanja, te ako žive u domaćinstvu u kojem prosječna mjesečna primanja po članu u posljednja tri mjeseca ne prelaze iznos od 350 maraka, kao i korisnici najniže penzije od 275 maraka ili 330. Pomoćnik ministra zdravlja Vladimir Makarić pojasnio da rok za prijavu ističe sutra, dokada je neophodno da se u nadležnim centrima za socijalni rad popuni prijava, a potrebna dokumentacija može se predati i naknadno.
Da su oni dužni zaprimati prijave, a korisnicima koji ne dostave potpunu prijavu ostavljati određeni rok kako bi oni mogli uz tu prijavu priložiti one dokaze koji su predviđeni samim pozivom. Pored prijave za ove kategorije koje se prijavljuju za ovu vrstu pomoći, oni su dužni da dostave uvjerenje od Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja o visini penzije ili da nisu korisnici penzije, iz Poreske uprave Republike Srpske uvjerenje o visini njihovih prihoda kako za sebe tako i za članove svog domaćinstva. Pored toga, dužni su da predoče dokaz o prebivalištu, to je može biti uvjerenje izdato od nadležnog organa, znači ili kopija lične karte.
Kostimiranim biografskim spektaklom Madame Di Bari sa Johnny Deppom u glavnoj ulozi u Kanu je počeo 76. Kanski festival filma. Filmski festival će trajati 12 dana. U konkurenciji za Zlatnu palmu takmičit će se 21 film. Opširnije Gordana Prtina.
Premijera istorijske ljubavne drame Madame Di Bari, posljednje miljenice kralja Luja 15. u kojoj Johnny Depp oživljava lik ovog kontroverznog francuskog kralja, svojevrstan je Deppov povratak i veliki događaj u karijeri nakon turbulentnog životnog perioda. Ovim spektaklom otvoren je Kanski festival, a posebnu zanimljivost predstavlja činjenica da u trci za Zlatnu palmu nema ni jednog istočnoevropskog filma. O filmskim ostvarenjima koja će se takmičiti za nagradu odlučuje žiri kojim predsjedava švedski reditelj Ruben Estlund, prošlogodišnji laureat sa filmom Trouga o tuge.
Pošto sam na čelu žirija, mislim da treba da napravimo atmosferu u kojoj se nećemo nadmudrivati. Onda se promaši suština, zato želim da svi ovdje kažemo ono što mislimo pratići svoje impresije, a onda ćemo lako doći do zajedničkog obrazloženja.
Na festivalu će biti prikazana nova ostvarenja Martina Scorsesea, Wima Wendersa, Kena Loacha i Wesa Andersona.
U U toku je susret četvrtfinala teniskog Mastersa u Rimu između Novaka Đokovića i Holgera Runea iz Danske. Rezultat je u setovima 1-1. Rune je dobio prvi set sa 6-2. Đoković je u drugom setu bio bolji sa 6-4. U trećem setu Holger Rune ima prednost od 3-0. Večeras će biti poznati drugi učesnik finala Fudbalske lige šampiona. Poslušajmo našeg Bojana Božića.
U drugom polufinalu Lige šampiona večera se sastaju Manchester City i Real Madrid. Prvi meč završen je nerješeno 1-1, tako da će pobjednik večeras izboriti plasman u finale Lige šampiona. Trener Real Madrida Carlo Ancelotti.
Miran sam, pun nade i vjere. Znam da će pred utakmicu igrači da brinu, ali je važno da u duel uđemo hladne glave. Moramo da budemo mirni i staloženi i razmišljamo o pozitivnim, a ne o negativnim stvarima.
Trener Manchester City-a Pep Guardiola očekuje uspjeh.
Moje nasljeđe, odnosno naše nasljeđe, je već izuzetno. Ovo je jedan od najvažnijih duela od kada je ova grupa igrača na okupu. Ipak sam rekao svojim igračima da to dožive kao veliku priliku i da uživaju u momentu.
Večerašnji meč počinje u 21 čas, a podsjećamo, u prvom duelu Inter je ukupnim rezultatom 3-0 bio bolji od Milana. Fudbaleri Zvijezde 09 danas dočekuju banjalučki Borac u revanšu polufinala Kupa Republike Srpske. Borac brani prednost iz prvog meča od 2-1, a utakmica počinje u 17 časova. Plasman u finale ranije su obezbijedili Laktaši. Velež i Zrinski sastaće se večeras u finalu Kupa BiH, a meč počinje od 18 časova. Od 18:30 fudbaleri Crvene Zvezde gostuju u Bačkoj Topoli kod TSC u polufinalu Kupa Srbije. U drugom meču istovremeno će igrati Vojvodina i Čukarički.
U Srpskoj oblačnom s kišom i sutra slično vrijeme, meteorolog Zvezdana Stojković.
Najniža temperatura izmerena u Mrakovici, 9 stepeni, u Knežavu 11, dok je najtoplije u Rudu sa trenutnih 23 stepena, kao i u Bijeljini. Danas do kraja dana očekuje nas promenljivo do pretežno oblačno vreme, s lokalnom kišu i pljuskove sa grmljavinom. Uveče pretežno još kiša samo u istočnim predelima. Vetar ostaje severnih smerova na jugu, lokalno južni, dok će maksimalne temperature biti od 15 do 23 stepena u višim predelima od 10. Podoka. Narednog dana oblačno i hladnije vreme, povremeno još sa kišom. Lokalno će biti mogući pljuskovi, a uveče pretežno oblačno i uglavnom bez padavina. Minimalne temperature biće od 6 do 14, dok će maksimalne biti u intervalu od 11 do 16, a na jugu do 22 stepena Celzisa.
Dnevnik je završen. Hvala za pažnju. Podsjećamo na važnije vijesti.
Novi talas iz gornjeg toka Une prošao kroz Novi Grad i sve spremno za odbranu ove opštine. U Kostajnici sutra nema nastave u osnovnim i srednjim školama.
Ministarka Vidović, prikupljenimo podatke sa terena, uputit ćemo pomoć poplavljenim opštinama.
Dodik u istočnom Sarajevu sa Kalabuhovom o svim važnim političkim pitanjima za Srpsku, energetskim projektima i predstojećoj posjeti Ruskoj Federaciji.
Reagovanje iz Srpske, oslobađanje Ramiza Drekovića, skandalozna odluka.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, speaker Nada Kolak. Urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.